ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድ
ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ጎይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽ እቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምኖን ክንእዘዞን ይደሊ። ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ንሱ ንዘለኣለም ይሃልኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናበኹም ብምላስና ድማ እዚና ሓጉሳት ኢና። ንሎሚ ድማ መበል 78 ክንፋል ትንስአን ሂወትን ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 12 ክርኢና። ኣብዚ ናይ ወንጌል ትምህርትና እቲ መሲሕ ብዙሕ ስም ከም ዘለዎ ርኢና ኣሎና። ነዚ መፀዊዒኡ ብግቡእ ንምፍላጥ ድማ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ይሕግዘና። ኣቐዲምና ጎይታ እቲ ብመጀመርያ ምስ ኣምላኽ ዝነብሮ ቓል ወዲ እቲ ልዑል ወዲ ሰብ ከንሸል ኣምላኽ ጌራ ህይወት ብርሃን ዓለም ጎይታ ክብሪ ደገ ኣባጊዕ ከምኡውን ትሕያዋይ ጓሳ ብዝብል መፀዊዒ ከም ዘለዎ ርኢና ኣሎና። ንሎሚ ድማ ጎይታ ትንስአ ህይወት ዝብል ተወሳኺ መፀዊዒ ከም ዘለዎ ክንርኢና። ከምቲ ኣብዚ ናይ ወንጌል መፅናዕትና ዝረኣናዮ ጎይታ የሱስ እንዳምሃረን እንዳፈወሰን ካብ ኣጋንንቲ እስራት ሓራ እናውፀን ኣብ ኩሉ ምድሪ ይሁዳ ሰናይ እንዳገበረ ይዘውር ነበረ። የሱስ ድማ ብዙሓት ሰባት ደድሕርኡ ይስዕቡ ነበሩ። እንተኾነ ግን ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ናይቲ ግዜ መራሕቲ ሃይማኖት ንየሱስ ኣዝዮም ይቐንእሉ ነበሩ። ኮይኑ ግን ንትምህርቱ ይኹን ንተግባራት ኣእዳዉ ክኽሕድዎ ይከኣሉ። ሎሚ ጎይታ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ክብሪ ኣምላኽ ንኽገልፅን ሰባት ንኽኣምንዎን ዝገብሮ ተኣምራት ክንርኢና። እቲ ጽሑፍ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 11 ከምዚ ይብል። ኣብ ቢታንያ ኣብታ ዓዲ ማርያም ማርታ ሓብታን ኣልኣዛር ዝስሙ ሕሙም ሰብኣይ ነበረ። ማርያም እታ ንጎይታ ቅዱይ ቅብእ ዝለኸየቶ ብፀግሪ ርእሳውን ኣእጋሩ ዝደረዘቶ እያ። እቲ ሕሙም እውን ኣልኣዛር ሓዋዩ። ስለዚ እተን ኣሓቱ ጎይታይ እቲ እተፍቅሮስ እኖ ሓሚሙሉ ኢለን ናብ የሱስ ለኣኸ። የሱስ ዝሰሚዑ እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክኸብር ንክብሪ ኣምላኽ እምበር ንሞታ ኣይኮነን በለ። የሱስ ንማርታን ንሓብታን ኣልኣዛር የፍቅሮም ነበረ። ሕማሙ ምስ ሰምዐ ኣብታ ዘለዋ ስፍራ ክልተ መዓልቲ ዋዕለ። ድሕርዝን ደቂ መዛሙርቱ ደጊም ንዑናይ ናብ ምድሪ ይሁዳ ንኺድ በሎም። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ መምህር ብኣእምሆ ኣይሁድ ብዳርባ ኣምኒ ክቆትልካ ይደልዩ ነይሮም ሲ መሊስካ ዶ ናብኡ ትኸይድ በልዎ። የሱስ ከዓ መዓልትስ 12 ሰዓት ኣይኮነትን። እቲ ብመዓልቲ ዝኸይድ ብርሃን ዝዓለም እዚኣ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ኣይዕንቀፍን። እቲ ብለይቲ ዝኸይድ ግና ብርሃን ስለ ዘይብሉ ይዕንቀፍ ኢሉ መለሰ። እዚ ተዛረበ ድሕርዚ ድማ ኣልኣዛር ፈታዊና ደቂሱ ኣሎ። ኣነ ግና ካብ ድቃስ ምእንቲ ኸተንስኦ ክኸይድ የበሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታይ ደቂሱ እንተኾይኑስ ክጥዕዩ በለዎ። የሱስ ብዛዕባ ሞት እዩ ዝተዛረበ። ንኣታቶም ግና ብዛዕባ ናይ ትኽስ ድቃስ ዝተዛረበ መሰሎም። ሽዑ የሱስ ብገዶ ኣልኣዛር መይቱ፣ ኣነ ኣብኡ ብዘይምንባሪ ምእንቲ ክተኣምኑስ ብዛዕባ ክምሕጎስ ኣለኹ፣ ግና ኸንዑናይ ናብኡ ንክይድ በሎም። ሽዑ የሱስ ምስ መፀ ኣብ መቐብሪ 4 መዓልቲ ገይሩ ረኸቦ። ምቕራብ ቢታንያን ኢየሩሳሌም ኣስታት 15 ስታዲስ ኣቢል እዩ። ካብ ኣይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ከፀናንዕወን ናብ ማርያም ማርታ መፂኦም ነበሩ። ማርያም መምፃ የሱስ ሰሚዓ ክትቅበሎ ወፀት። ማርያም ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረን። ሽዑ ማርታ ንየሱስ ጎይታይ ኣብዚ እንተትነብር ስግዲ ሓወይ ኣይመወተን ነይሩ፣ ግና ኸ ሕጂ እውን ካብ ኣምላኽ ዝለመንከ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ ፈልጥ ኣለኹ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ሓውኸ ኸትንስኡ ይበላ። የሱስ ከዓ ትንስኣን ሂወትና ነየ፣ እቲ በኣይ ዝኣምን ተመቶካ ብሂወት ክነብር እዩ፣ ነብሲ ወከፍ ብሂወት ዘሎ ሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለኣለማይ ክመውትን እዩ። እዚ ዶ ተኣምኒኺ ይበላ። ንሳ እወ ጎይታይ፣ ንስኻቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚን ኣለኹ በለቶ። እዚ ኢላ ኸደት። ማርያም ሓብታ ድማ ሰላሕ ኢላ መምህር መጺኡ ይጽዋዓ ክሎ ኢላ ጸዋዓታ። ንሳ እዚ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ተንሰት ናብኡ ኸደት። ማርያም ናብታ የሱስ ዘለዋ ስፍራ መጺኣ ምስ ረኣያቶ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ጎይታይ ኣብዚ እንተትነብር ግዲ ሓወይ ኣይመቶ ነይሩ በለቶ። ሽዑ የሱስ ንሳ ክትበኪ ኸላ ቶምስኡ ዝመፁ ኣይሁድን ክበኺ ኸለዉ ርእዩ ብመንፈሱ ተኪዙ እናሕነቕነቐ ኣበይ ኣንቢርክሞዎ በለ። ንሳቶም ጎይታይ ንዓሞ ርአ በልዎ የሱስ ነብዐ። ስለዚ ኣይሁድ እስከ ረኣዩ ከንደ የፍቅሮ ነይሩ በሉ። ገሊኦም ግና እዚ ዓይነት ትዕውር ዝኸፈተስ ነዝውን ከም ዘይመወት ክገብሮ ድኾን ኣይመኽኣለን በሉ። ሽዑ የሱስ ከም ብሓድሽ ብልቡ ተከዘ። ናብቲ መቓብር እውን መፀ። እዚ ግና ብእምኒ እተዓፆ በዓት እዩ። የሱስ ነዚ እምኒ ኣልዕልዎ በሎም። ማርታ ሓብቲ እቲ ምዉት ከዓ ጎይታይ ረብዒቲ ገይሩ እሞ ፈፂሙ ጨኒ እዩ በለቶ። የሱስ እንተተኣምንስ ክብሪ ኣምላኻይ ምርእኹን ዶ ይበልክኹን በላ። ድሕርዚ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ። የሱስ ከዓ ዓይነቱ ንላዕል ቋ ሓቢሉ ኣቦ ስለ ዝሰማዕካ ንመስግነካ ኣለኹ። እዞም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክኣምኑ ደኣየ ዝበልኩ እምበር ኣነስ ኩሉ ሰዕ ከም እትሰምዓኒ እፈልጥ ኣለኹ በለ። እዚ ምስ በለ ኣልኣዛር ንዓ ናብ ወፃኢ ውፃእ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ጨደረ። እቲ ሙት ብግንዙ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእሱሩ ገፁን ብማእረማ ተጎምጊኑ ከሎ ወፀ። የሱስ ድማ ፍትሕዎ ሞ ይኼድ ሕደግዎ በሎ። ቅድሚ ንባብ ናይዚ ዘደንቕ ታሪክ ምስዛምና እስኪ ሓንሳብ እዚ ጎይታ ዝገበሩ ዘደንቕ ተኣምባር እስኪ ነስተውዕለሉ። ካብ ዘፍጥረ ጀሚሩ ንሓደ ሰብ ካብ ምዉት 4 መዓልቲ ዝገበረ ሬሳ ሂወት ክህብ ዝኽኣለ ወልሓደ የለን። እንተኾነ ግን ጎይታ ነቲ መሽሚሹ ጨኒው ዝነበረ ሬሳ ናይ ኣልኣዛር ሂወት ሃቦ። ሓይሊ ሞት ጎይታ የሱስ ክዓግቱ ኣይከኣለን። ምክንያቱ ጎይታ የሱስ እቲ ካብ መጀመርያ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ቃል ስለ ዝኾነ እወን ንሱ ከምቲ ኣብ ኣምላኽ ሂወት ዘሎ ኣብ ጎይታ የሱስ እውን ሂወት ኣሎ። ከምቲ ኣምላኽ ንዝሞት ሂወት ክህብ ዝኽእል ከምኡውን እቲ መሲሕ ንዝሞት ሂወት ክህብ ዝኽእል ክሎ ወላሓደ የለን። ምክንያቱ እቲ መሲሕ ማለት ጎይታ የሱስ ምንጪ ሂወት ስለ ዝኾነ ጎይታ ምንጪ ሂወት ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ መይቱ ዝነበረ ኣልኣዛር ካብቲ መቓብር ንዓውፃ ኢሉ ዝኣዘዙ። ስለዚ ድማ እዩ ማርታ ትንሳኤን ሂወትና ኒ እቲ በኣይ ዝኣመን ተሞቶ ካብ ሂወት ክነብር እዩ ዝበላ። እስኪ እቶም ኣይሁድ ጎይታ ንኣልኣዛር ካብ ሞት ምስ ተንስአ እንታይ ከም ዝገበሩ ንክንርኢ ነዚ ዘደንቕ ታሪክ ንቐጽሎ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ዮሃንስ 11:45 ሽዑ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ናብ ማርያም ዝመፁ ነቲ ንሱ ዝገበሩ ርእዮም ብእኡ ኣመኑ። ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም እቲ የሱስ ዝገበሮ ነገርዎም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ዋዕላ ኣኪቦም እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ተኣምራት ይገብር ኣሎ እሞ እንታይ ንግበር? ከምዚ እንተሓደግናያ ኩሉ ብኡ ክኣምን እዩ። ሮማውያን ድማ መፂኦም ምድርናን ህዝብናን ክወስድ እዮም በሉ። ሓደ ካባታቶም ቀያፋ ዝስሙ በቲ ዓመት እቲ ኣሊቀ ካህናት ዝነበረ ንስኻትኩም ገለ እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝቢ እንተሞተ ከምዚ ሕሸና ከቶ ኣይተሓስቡን ኢኹም በሎም። በቲ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ነበረ እሞ የሱስ በጃ ህዝቢ ክምዎት ከም ዘለዎ ተነቢዩ እምበር እዚ ዝበለስ ካብ ልቡ ይኮነን። ነቶም ፋሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ እውን ናብ ሓደ ክእክቦብ እምበር በጃ ህዝቢ ጥራይ ክመውት ኣይኮነን። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ክቐትልዎ ተማኸሩ። ድሕርዚ የሱስ ተቓብረኻ ናብ ዘላ ምድሪ ኤፍሬምና ብትበሃል ከተማ ኸደ እምበር ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ብግልፂ ኣይተመላለሰን፣ ምስ ደቂ መዛሙርት እውን ኣብኣ ተቐመጠ። ፋሲካ ኣይሁድ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ብዙሓት ሰብ ከዓ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ርእሶም ከንፅሁ ካብ ምድሪ ናብ ኢየሩሳሌም ደይቡ። ሽዑ ኣይሁድ ንየሱስ ይደልይዎ ነበሩ። ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢሎም ንሓድሕዶም እንታይ ይመስለኩም ናብዚ በዓል ደኾነ ኣይመፅእን እዩ ተባሃሃሉ። እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ምእንቲ ክሕዝዎ ነታ ንሱ ዘለዋ ስፍራ ዝፈልጥ እንተሎ ክሕብረሎም ኣዘዙ። ዮሃንስ ምዕራፍ 12:1 ሽዑ የሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲካ ናብታ ንሱ ካብ ምዉታት ዘተንስኡ ኣልኣዛር ዘለዋ ናብ ቢታንያ መፀ። ኣባ ከዓ ድራር ገበረሉ። ማርታ እውን ተገልግል ነበረት። ካብቶም ኣቐምጡ ሓደ ከዓ ኣልኣዛር እዩ። ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቆዲ ቅብኢ ፅሩ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ጌራ ኣእጋር የሱስ ለኸየት፣ ብፀጉሪ ርእሳውን ደረዘቱ። እታ ቤት ከዓ ብመኣዛቲ ቅዱይ ቅብእ መልአት። ካብቶም ደቂ መዛሙርቲ ሓደ እቲ ከትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ ኣስቆርታ ወዲ ስምዖን ግና እዚ ቁዲ ቅብእ እዚ ከመይ ግዳ ን300 ድሪም ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ በለ። እዚ ዝበለ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን። ማሕፉዳ ምስኡ ነበረ፣ ካብቲ ኣብኡ ዝኣቱ የልዕል ነበረ። ስለዚ የሱስ ድኻታት እዚ ኩሉ ሰዓ ምስኻትኩም ኣለው፣ ንኣይ ግና ኩሉ ሰዓ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቐብረይ ሓልያቱ እያ ሕደጋ በለ። ድሕርዚ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ሰብ የሱስ ኣብኡ ምህላዊ ፈሊጦም መፁ። ነቲ ካብ ምዉታት ዝተንስኡ ኣልኣዛር ክርኡ እምበር ምእንቲ የሱስ ጥራይ ኢሎም ኣይኮነን ዝመፁ። ብዙሓት ኣይሁድ ብምኽንያት ኣልኣዛር እናኸዱ ብየሱስ ይኣምኑ ነበር እሞ ሊቃውንቲ ካህናትን ንኣልኣዛር ድማ ክቐትልዎ ተማኸሩ። ግዜና ኣብ ምውድ እዩ። ቅድሚ ናይ ሎ መደብና ምዛምና ግና ካብዚ ዘንብብናዮ ሓደ ነገር ብምስትውዓል ክትርድኡ ንፈትኑ። እቶም ፈሪሳውያን ዝበሃሉ መራሕቲ ሃይማኖት ጎይታ ነዚ ዓበ ተኣምራት ምስ ገበረ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝሃበሩ ኢኹም ዶ? ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እኳ ደፊሩ ነቲ ጎይታ ዝገበሮ ተኣምራት ክክሕዶ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን። ምክንያቱ ዓይነቶም እንዳረኣዩ ጎይታና ኣልኣዛር ካብ ሞት ዘተንሶ። እንተ ኾነ ግን እቲ ሊቀ ካህን እቶም ካልኦት ካህናትን እንታይ ገበሩ? ንሳቶምን እቶም ደቀ መዛሙርቶምን ንጎይታ ብምእማን ሓጢኣቶም ተናዚሖም ድዮም? እዚ ኩሉ ጎይታ ዝገበሩ ተኣምራት እንዳረኣዩ ሓጢኣቶም ክንስሑ ይከኣሉን። እቲ ሊቀ ካህንን እቶም ካህናትን እንታይ ገበሩ? ኣብ ክንዲ ንጎይታ ኣሚኖም ሓጢኣቶም ዝናስሑ ንየሱስ ኣፀቢቖም ጸልእዎን ንኽቐትልዎ እውን ውጥን ኣውፁ። ጎይታ ንኣልኣዛር ካብ ሞት ስለ ዘተንስኦ ንዑ ርኦም ብዙሓት ኣይሁድ ብጎይታ ስለ ዝኣመኑ ንኣልኣዛር እውን ምስ ጎይታ ንኽቐትልዎ መደቡ። እዞም ሰባት መራሕቲ ሃይማኖት ክነሶም ልቦም ግና ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐን ክፍኣት ዝመልኦን ነበሩ። ንኣምላኽን ንሓቁም ፍቕሪ ዝበሃል ኣይነበሮምን። ነቲ ኣምላኽ ብመንገዲ የሱስ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክቕብልዎ ይፈተውን። ንሳቶም ብዛዕባ ጥቕሞምን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝነበሮም ስልጣንን ብዛዕባ ገንዘብን ጥራዮም ዝሓስቡ። ንየሱስ ስቕ ኢልና እንተገደፍናዮ ኩሎም ኣይሁድ ካባና ሪሕቖም ንዕኡ ክኽተሉ እዮም ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ንጎይታ የሱስ ክቐትልዎ መደቡ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብዛዕባ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ ትብሉ? ነዚ ክፉእ ሓሳብ ክሓስቡ ዝገበሮም ከ መን ይመስለኩም? እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ነዚ ክፉእ ስራሕ ክሰርሑ ዝመርሖም ዝነበረ ሰይጣን እዩ። ሰይጣን ንኣምላኽን ንመሲሑን ስለ ዝጸልኦም እቶም ኣይሁዳውያን ንጎይታ የሱስ እንተደቐቲሎሞ እቲ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ናይ ምድሓን መደቡ ከተዓነቕፉ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ንየሱስ ክቐትልዎ ነቶም ኣይሁዳውያን እዚ ክፉእ ሓሳብ ከም ዝሓስቡ ገበሮም። ኣምላኽ ብሞት ዝመሲሕ ንደቂ ኣዳም ከድሕን ከም ዝመደበ ግን ሰይጣን ክርድኦ ኣይከኣለን። ብተወሳኺ ሰይጣን ሓይሊ ሞት ንጎይታ የሱስ ኣፅኒዑ ክሕዞ ከም ዘይክእል ኣይተገንዘበን። ምክንያቱ ጎይታ ትንስአን ሂወት ንሱ ስለዝኾነ፣ ከምዚ ስለዝኾነ ድማ እዩ ጎይታ ንሓፍቲ ኣልኣዛር ትንስአን ሂወትናኔ እቲ በኣይ ዝኣመን እንተሞቶ ካብ ሂወት ክነብር እዩ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ ይበላ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 25 ቁጥሪ 26። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንሎሚ መደብና ኣብዚ ክንዛዝብ ኢና። ኣብዚ ቕፅል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጎይታ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኣድጊ ተሰቂሉ ከም ዝኣተወ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብሰላም ንረኸብ። ምዛት ስዕብ ጥቕስን ሓድገኩም ትንስኣን ሂወትናኔ እቲ ብኣይ ዝኣመን እንተሞቶ እኳ ብሂወት ክነብር እዩ ነብሶ ከ ብሂወት ዘሎሞ ብኣይ ዝኣመን ከዓ ንዘለኣለማይ ክመወትን እዩ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 25 ስጋብ 26። መደብ መንገዲ ጽድቂ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በዚ ስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ቁጥር ሳጹን ፖስታ 1366 ሬድዮ ብስራት እዩ። ቴሌፎን 00251923927 76 እዩ። ክደግመ 00251923927 76 25።